Тепілер адатлы радиосы. Эртеріңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2018 жылдың 20 сентябрь кептерінің 4-ші күні. Хабарлар күнділігімізді жазғыда тыңдамаға шақырады. Бүгінгі программамызда Түркменстанды харит, азық болсулуын тасдиқлаған ясама, ялан харитлі тепчелер ише берілді. Ашхабадта қарасыздық байрамшылығына тайярлық күйшленеді. Көчелер бағлы, адамдар йорлы қарасмалы болады. Спорт мектеплерінің оқушыларынан байрамшылық лауазымдар үшін пул жинайлар ва бейлік мағлұматтарымызды тыңдап білерсіңіз. Одалы күнің тәжірибелерінің лаң олар үшін тізімен Йоғсан Анны Құрбан таңседер. Күнөрті ве Демірғалық Кореяның лидерлері өздерінің тарихи дұғыштықлар тапқырыны, Корея ярмадасыны ядыра ярағысыз зонай өрмөклігі чалышмақ барыда қылаласығы келеніклерін айдып тамамладылар. 18 сентябрьда Пхеньянна кечірілген мәтбуғат жиынында Демірғалық Кореяның лидері Ким Чон Ын өзінің яқын келешекте күнөрті Корея сапар етчектігін айтты. Егер баса барса, бұ Демірғалық Кореяның лидерінің ярмада 2 бөлінілі вәрі, соның ял бірінші сапары олар. Күнөрті Кореяның лидері Мун Чжай Ын олса журналистлара Ким Билин өзінің ракета моторларының сыйына кетілген ерін сөкмек ве инспекторларының келіп көрмеклеріне йол асмақ барыда алаласандықларын айтты. Бұ Мун Лен Кимің арасында сүйілді болын 3-ші дұғышықтыр. Бір айын 2 юрдың көрінмек министрлері дұғышып, ярмадыдағы дартқынлықлар адылтынағы өніктірілін харва алаласыға қол чектілер. Абасаның Йокор судының судьялығына хөдірленен Бред Каванағың дартқынлы тастеклайш процесі оны оңлар чайыл өң жынсы үзім дайплан аялың федерал деріңі ұйрас тарапынан деріңі өсірілмеген талап етмегілен тәді бір өрімалли. Сенат комитеті Каванағың кандидатурасын тастекламаға ием соңы қойды ғой оның өз айплайшысы Кристин Блейзи Форд білен білілікті көркөзіме бәрчек жемгетчілік дінгіленшігіні планлаштырды. Эмма Форд 18 сентябрьда чап етілген хатын Сенат комитетінде чықш етіне разылық бермезінінің өз айдандатларының FBI тарапынан дерңелмегіні істілеянығын айтты. Хәзір Калифорнияда коллеж профессор болып ішілеген Форд Каванави 1982 жылда екіз кем Йокор мектебін студенті болын уақытынна өзіне жынысы үзім етмекті айыплады. Президент Дональд Трамптың судьялығы хөдірлен ікінші кандидаты болын Каванау байдылиянлары рет едер. Азық каритларының бақаларының йоқорланмауы еса спорт шәхәрі Құдайдағын төріңіне құрышларын қайтадын мөзімек сәвәпілі Еменіне қазір 5 миллионның оғырақчағы ашлық төгөк көлі өлен 100-100 дұғыр дейіп чағалар халас ет құрамасты үдіріяр. Бұғыршың Емен чағаларының тұтышыр неслінің өлірмек әқтімарлығы бар. Олар бомболардан, ашлықтан башлап, мергі яғали, өңінәліп болжақ кетелерің дөреден бір топыр қоуп қатарыны дұғысар олияр деп, сақауаттылық құрамасының башлығы Хелле Сорнинг Шмидт 19 сентябрьда айтты. Еменнәк конфликт 2015 жылда Иран тарапынан қолланылған шай хүтіп пітнечілер юрдың күн ватарына көп бер басу аланларынан соң мәузап қарлы. Сауд Арабстанның ел басшылығына қару коалиция халқары сәгіріне қырар етілен хөкіметі. Президент Абд Рабби Мансур Хадейнің хөкіметіні дікелтмәға салышар. Түркменстан бемғаның әхлімуімі дөуірлейін сейіннің сәгініне адам хүкуклар ойынша иші топырын сүйілверін рекомендация маслахатларына ресми жауап берді. Түркмен хәкіметлер сүйілің майына берілен 191 рекомендацияның 98 сансыны қауыл етті. Ені 90 сансына сереттектігін айтты, әмі 3 рекомендацияның дұрын еріне әрет етті. Хәкіметлер өз середен 90 рекомендациясының 70-сіні қолылай анықларын, 16-сіні олсақ кәу еріне дегішілікті ұмымы дүшіндіріш вермек күлін әрет еді анықларын айттылар. Бемғаның аялары қаршы кемсітмен арадын айырмақ барадақ комитеті қырғызсаны алып қашмақ меденеті, аялы орылмақ ве мезуғыр ника сәвәплі адам хүкуклерінің ілгідерлі яғдайды бодылмағыны йол вермек тайплияр. Екі саны комитет ағдасының ікчәк сөхөттөшліклері арасында кечірен дерңөлер 14 саны хүкук корайзу ғұрымы бішкөгі келінлік оғырланылары көз юммөкті айпланынан соң башланды. Бұ қасават 18 сентябрьда Женевада чап етілді. Қасаватта айтылмауына өре пидаларың адалат ағтармақларына қануын соғысыздықлар білен бір қатарда өзіпелі адамларың көпесінің бұ меселеде әйелеген нәдоғыр позициялары кән бөктөншілік төрөдер. Бемғаның комитеті Қырғызстаны бұ меселеде қанунчылығын хас беркітінәгі. Адам оғырлан өз жынысы зорлық еден жинайетшілер дерңемәгі хемде қануын есасынына жедаландырмаға чағырды. Сіз тәзеліклердің ледіңіз.